ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θανάσιο Παπασταύρου, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ευλογείτε, Πατέρα Θανάση, τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, ο Θεός να είναι μαζί σου, Δημήτρη μου, υγεία να έχεις και εσύ, να σε ευλογεί ο Θεός, να περνάς πάντοτε όπως Εκείνος θέλει τις ημέρες της ζωής σου.
Σας
και
ασφαλώς
βέβαια και τις Άγιες ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Σας ευχαριστούμε. Τώρα εκεί οδεύουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, Πατέρα Θανάσια. Για μία ακόμα φορά θα ακολουθήσουμε τα ίχνη του νυμφίου της Εκκλησίας μας Χριστού και θα γίνουμε συνοδοιπόροι του Θείου Πάθους Του. Έτσι δεν είναι?
Μακάρι να γίνει αυτό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, έχουμε ακόμη αρκετές ημέρες.
Σωστά.
Την παρελθούσα Κυριακή εορτάσαμε την ύψωση του, την προσκύνηση, συγγνώμη, του Τιμίου Σταυρού. Και ύψωση είναι βέβαια κιόλας, γιατί υψώνεται στην Εκκλησία μας προς προσκύνηση από τους πιστούς. Γιατί το υψώνει η Εκκλησία μας το Τίμιο Ξύλο, για να το βλέπουμε όλοι οι χριστιανοί, και αφενός να παίρνουμε δύναμη για την πορεία μας για το υπόλοιπο της Αγίας της Σαρακοστής, αφετέρου να θυμούμαστε ότι αυτό είναι το ζωοποιό ξύλο. Και βέβαια μην ξεχνάμε ποτέ ότι ένας τρίτος ουσιαστικός λόγος είναι ότι για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς το Πάσχα είναι σταυροαναστάσιμο Πάσχα. Αν δεν υπάρχει σταυρός, δεν υπάρχει Ανάσταση. Και επομένως λοιπόν, προερχόμαστε τώρα το τελευταίο της Αγίας της Σαρακοστής, παίρνουμε δύναμη από τον Τίμιο Σταυρό, όπως είπαμε, και σιγά σιγά, μετά από λίγες μέρες, θα ολοκληρώσω το τεσσαρακονθήμερο στάδιο. Γιατί διευκρινιστικά να πούμε, οι ημέρες της Αγίας της Σαρακοστής είναι ακριβώς 40. Αν υπολογίσει κάποιος από την καθαρά Δευτέρα μέχρι και την παραμονή του Λαζάρου, την Παρασκευή δηλαδή, είναι 40 ακριβώς μέρες. Γι' αυτό και είναι τεσσαρακονθήμερο το στάδιο της Αγίας της Σαρακοστής. Εν συνεχεία, οι υπόλοιπες ημέρες μέχρι και το Πάσχα είναι απλά και μόνο προετοιμασία μέσα από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και σοφά η Εκκλησία μας όρισε ώστε να αρχίζουμε με Ανάσταση, την Ανάσταση του Λαζάρου, και να τελειώνουμε με το Σταυροαναστάσιμο Πάσχα με αποκορύφωμα τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε?
Αυτό, πώς να προχωρήσουμε πνευματικά, περίοδο, να προετοιμαστούμε.
Έτσι, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή την περίοδο? Πρώτα βέβαια πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όλη η πορεία του ανθρώπου πρέπει να είναι περίοδος προετοιμασίας. Όλη η πορεία. Γιατί αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε ουσιαστικά δεν περιμένουμε και τις Άγιες ημέρες να τις ζήσουμε όπως πρέπει. Αν δηλαδή ο ένας από εμάς δεν νιώσει ότι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια ευλογημένη περίοδος που κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας αποτελεί ένα περιγυψάρι, ένα συμπίλημα όπως λένε, της ζωής μας ολόκληρης, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε το πνεύμα της Αγίας Τεσσαρακοστής, ούτε βέβαια και το πνεύμα της παρούσης ζωής, γιατί ουσιαστικά αυτό θέλει η Εκκλησία να καταλάβουμε. Το πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε, ούτως ώστε κάποια ώρα να φτάσουμε κοντά στον Κύριό μας. Γιατί η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι συμπίλημα ολόκληρης της ζωής μας? Απλούστατα, γιατί τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ο άνθρωπος σε ένα μικρό χρονικό διάστημα ολίγων ημερών τα ζει όλα. Ζει δηλαδή και την κατάνοιξη, ζει και την θλίψη, ζει και την προσευχή, ζει και την νηστεία, τη νηστεία πρώτιστα από τα πάθη, γιατί η νηστεία η δεκτή η ευάρεσος στο Κυρίο είναι των κακών αλωτρίωσης. Αλλά ασφαλώς όμως και τη νηστεία με την έννοια μιας ιδιαίτερης εγκράτειας, στην οποία αποφεύγουμε κάποια φαγητά και είμαστε λιτοδίαιτοι και σε εκείνα τα οποία καταλύουμε. Γιατί πραγματικά νηστεία από τις τροφές δεν κάνουμε. Νηστεία σημαίνει νησίτα, δηλαδή αποφυγή όλων των τροφών. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό, επαναλαμβάνουμε, εμείς κάνουμε μια μορφή εγκρατείας. Πραγματική νηστεία έκανε ο Κύριος, ο οποίος μας έδωσε το υπόδειγμα. 40 μέρες λέγουν οι Ευαγγελιστέ, άρτον ουκ έφαγε και είδωρ ουκ έπιε, για να δείξει ακριβώς ότι ο άνθρωπος πρέπει και δια της νηστείας να εργάζεται και να αγωνίζεται, γιατί ο Κύριος αμέσως μετά τη βάπτισή του πήγε στο σαραντάριο όρος, που γι' αυτό ονομάστηκε σαραντάριο, εξαιτίας των 40 ημερών του πνευματικού αγώνος που ως άνθρωπος έκανε, όχι γιατί το είχε ανάγκη, αλλά για να αφήσει υπόδειγμα σε εμάς. Και έχουμε τα δύο τέτοια παραδείγματα νηστείας, τον προφήτη Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη για να ανέβει να πάρει τις εντολές στην κορυφή του όρου Σινά, την περίφημη Αγία Κορυφή, και τον προφήτη Ηλία, ο οποίος και πάλι, διωκόμενος από την βασίλισσα Ιεζάβελ, έφτασε και αυτός μέχρι το όρο Σινά. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, του Μωυσέως δηλαδή και του Ηλία, έχουμε πραγματικά ολοκληρωτική νηστεία. Δηλαδή δεν έβαλαν για 40 μέρες τίποτε στο στόμα τους ο καθένας. Εμείς λοιπόν δεν κάνουμε τέτοια νηστεία, απλά και μόνο χρησιμοποιούμε ως όπλο, σύμφωνα με τους ορισμούς της Εκκλησίας μας, την νηστεία την καθορισμένη. Δηλαδή την εγκράτεια αναλαμβάνω από κάποιες από τις τροφές τις οποίες καταλύουμε και την αποχή από ορισμένες άλλες, κυρίως λιπαρές τροφές, δηλαδή κρέατα, γαλακτερά και ψάρια. Από εκεί και πέρα βέβαια να προσθέσουμε και κάτι άλλο, η νηστεία αυτή ταιριάζει μόνο στους υγιείς. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι υγιής και πάσχει από διάφορα ασθενήματα ή έχει κάποιους άλλους λόγους, δεν μπορεί και δεν πρέπει να νηστεύει. Ο κανόνο 69 των Αγίων Αποστόλων, για σκεφτείτε, αποστολικός κανόν από την εποχή των Αγίων Αποστόλων ορισμένος, ο 69 λοιπόν που ομιλεί ιδιαιτέρως περί της νηστείας της Αγίας Τεσσαρακοστής είναι σαφής. Τι λέγει? Ήτι σου νηστεύει την Τετράδα και την Παρασκευή και την Αγίαν Τεσσαρακοστήν, ήμεν κληρικός ή καθερίστο ή δε λαϊκός αφοριζέστο. Αυτό απαντά και σε ορισμένους οι οποίοι ανοήτως πως λένε ότι την νηστεία την όρισαν οι παπάδες, λες και οι παπάδες έχουν κανένα συμφέρον από την νηστεία. Ακούσατε τον κανόνα? Τι λέει? Όποιος δεν νηστεύει την Τετάρτη και την Παρασκευή και την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αν μεν είναι κληρικός πρέπει να καθερείται. Αν είναι λαϊκός πρέπει να αφορίζεται, να αποκόπτεται δηλαδή, μέχρι να μετανοήσει για ένα διάστημα από την Εκκλησία. Αλλά προσθέτει στο τέλος: «Η μη διασθένειαν σωματικήν εμποδίζητο». Εκτός και υπάρχει κάποιος λόγος ασθενείας για τον οποίον εμποδίζεται να νηστεύσει. Και βέβαια ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Πηδάλιο επεξηγεί ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι της ασθενείας. Δεν είναι μόνο η σωματική ασθένεια, είναι και η ηλικία, είναι και η εργασία, είναι και οι κλιματολογικές συνθήκες, είναι και τόσοι άλλοι λόγοι για τους οποίους κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να νηστεύσει, όπως νηστεύει ο υγιής άνθρωπος, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να νηστέψει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και όταν ρωτώμεθα εμείς οι πνευματικοί για θέματα νηστείας, τι λέμε? Πρώτα, αν έχεις προβλήματα θα συνεννοηθείς με τον γιατρό σου και εν συνεχεία ο πνευματικός θα είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει με διάκριση και κατά Θεόν σοφία το τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να πορευτείς και στα θέματα της νηστείας. Είναι λοιπόν όπλο και η σωματική νηστεία, όπως από την άλλη πλευρά έχουμε και τις ιδιαίτερες προσευχές μας στην Αγία Τεσσαρακοστή, έχουμε και μια καταπώνηση ασχητική περισσότερη, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και οι ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι κάπως διαφορετικές από τις άλλες ακολουθίες τις καθημερινές των υπολείπων, δηλαδή τις υπόλοιπες ημέρες του έτους. Και από την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε και τις ωραίες στιγμές, όπως είναι οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας, κάθε Παρασκευή βράδυ μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή και πάλι, τις 5 πρώτες εβδομάδες, δηλαδή την Πέμπτη, έχουμε ολόκληρο τον ακάθιστο ύμνο, την Πέμπτη εβδομάδα εννοείται των νηστειών, την Παρασκευή, και βέβαια τις προηγούμενες 4 εβδομάδες, τις Παρασκευές, έχουμε από μία στάση. Μεγάλη, λένε, των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Είναι λοιπόν μια χαρμόσυνη αυτή ακολουθία, ακριβώς για να παίρνουμε κι εμείς τη δύναμη την οποία χρειάζεται να παίρνουμε. Είναι τα Σαββατοκύριακα, τα οποία είναι και αυτά ιδιαίτερες ευλογίες, και μάλιστα μέσα σε αυτά καθορισμένες ειδικές εορτές που μας βοηθούν για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πνεύμα της Αγίας Τεσσαρακοστής. Πρώτον, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, είναι η νίκη της Ορθοδοξίας μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους, με ολοκλήρωση την τελευταία Οικουμενική Σύνοδη της Αναστηλώσεως των Αγίων Εικόνων. Είναι η εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, άλλου προμάχου της Ορθοδοξίας. Είναι η εορτή του Τιμίου Σταυρού, όπως είπαμε, την παρελθούσα Κυριακή, για να βλέπουμε στον Τίμιο Σταυρό και να παίρνουμε δύναμη στον αγώνα μας. Την ερχομένη Κυριακή, αυτή που έρχεται δηλαδή την Τετάρτη Κυριακή, έχουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, ο οποίος μας βοηθάει και αυτός στο να ανέβουμε πνευματικά μέσα από το καταπληκτικό έργο του «Την κλίμακα των αρετών». Και την Πέμπτη Κυριακή των νηστειών έχουμε το μεγάλο παράδειγμα της μετανοίας, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Όλα αυτά είναι ευλογίες ιδιαίτερες τις οποίες έχουμε για να διανύσουμε αυτό το ευλογημένο στάδιο της Αγίας Τεσσαρακοστής. Με υψίστη ευλογία, την δυνατότητα στους χριστιανούς να μεταλαμβάνουν όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα, αλλά και ενδιάμεσα στις εβδομάδες της Αγίας Τεσσαρακοστής, την Τετάρτη, την Παρασκευή, μέσα από την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Δεν έχουμε τον χρόνο για να πούμε πολλά τι είναι οι προηγιασμένες λειτουργίες, απλά και μόνο να τονίσουμε ότι η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία είναι μια ευκαιρία για να κοινωνήσουν οι πιστοί. Τίποτε άλλο. Δεν είναι ολοκληρωμένη η Θεία Λειτουργία. Έχουμε τον Άγιο Άρτο προετοιμασμένο από την παρελθούσα ολοκληρωμένη Θεία Λειτουργία, κυρίως της Κυριακής. Και αυτός ο Άγιος Άρτος παρατίθεται εις βρόσιν και πόσιν προς τους πιστούς που είναι έτοιμοι δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως, δια της αστροειδικής καθάρσεως και με την πιστία όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις, οι σωματικές ασυνανόηση, όπως είπαμε, τον Πνευματικό Πατέρα και τον Ιατρό, να κοινωνούν και την Τετάρτη και την Παρασκευή μέσα στις Άγιες Μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Έχουν ιδιαίτερη κατάνοιξη
και όλα έχουν σχέση. Ορίστε.
Έχουν ιδιαίτερη κατάνοιξη οι προηγιασμένες θείες λειτουργίες.
Ιδιαίτερη κατάνοιξη, γιατί οι προηγιασμένες θείες λειτουργίες, ναι μεν, δεν είναι ολοκληρωμένες θείες λειτουργίες, είναι απλά και μόνο ένας εσπερινός με ιδιαίτερες ευχές για προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, αλλά έχουν και ιδιαίτερα κατανοητικό πνεύμα, γιατί όλοι οι εσπερινοί της Μεγάλης Τεσσαρακοστής βρίσκονται μέσα στο κατανοητικό πνεύμα της Αγίας Τεσσαρακοστής. Και εν συνεχεία οι ευχές τις οποίες διαβάζουμε για να προετοιμαστούμε να κοινωνήσουμε έχουν πάντοτε τη δικιά τους κατάνοιξη. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να είναι πραγματικά έτοιμος και κατανοητικά έτοιμος για να προσέλθει να πάρει τα άχρηστα μυστήρια με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης. Και βέβαια ας σημειώσουμε εδώ ότι ο πρώτος ο οποίος καθιέρωσε την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας, Πάπας της Ρώμης, ο οποίος έδρασε τον 5ο αιώνα, είναι Άγιος γιατί δεν ανήκει στην περίοδο του χωρισμού των εκκλησιών, δηλαδή μετά τον 9ο και ιδιαίτερα μετά τον 10ο αιώνα, αλλά ήταν Πάπας της Ρώμης όταν ήταν ενωμένη η Εκκλησία, επαναλαμβάνω, τον 5ο αιώνα. Μέγας Άγιος, θαυματουργός Άγιος και αυτός ο οποίος πρώτος όρισε την προηγιασμένη λειτουργία. Αλλά ας επανέλθουμε για να πούμε γιατί η περίοδος αυτή της Αγίας Τεσσαρακοστής συμβολίζει όλη την πορεία μας. Ό,τι ακριβώς γίνεται την Αγία Τεσσαρακοστή, αυτό πρέπει ο χριστιανός να κάνει σε όλη του τη ζωή. Να αγωνίζεται, να παλεύει, να ζει όπως θέλει ο Θεός, μέσα στην κατάνοιξη, αλλά και μέσα όμως στη χαρά. Βλέπετε τι ωραία λέξη χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας για να αποδίδει το νόημα της κάθε μέρας και όχι μόνο της κάθε στιγμής μας. Την ωραία λέξη χαρμολύπη, συνδυασμένη η χαρά με τη λύπη. Λέγουν οι πατέρες λύπη δια της αμαρτίας, αλλά και χαρά για την ελευθερία την οποία μας παρέχει ο Κύριος. Όταν λοιπόν έτσι περνάμε όλη μας τη ζωή, περνάμε δηλαδή μέσα σε αυτό το πνεύμα που ζούμε και την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τότε είναι βέβαιον ότι το αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο με αυτό που θα ζήσουμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Τι ζούμε, λένε οι πατέρες, τη Μεγάλη Εβδομάδα? Τα αποτελέσματα του αγώνου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όσο έχουμε αγωνιστεί τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τόσο θα απολαύσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, για να μπορέσουμε να ζήσουμε πραγματικά το Άγιο Πάσχα ή καλύτερα το Σταυροαναστάσιμο Πάσχα. Να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας ο Σταυρός και η Ανάσταση του Κυρίου μας. Το ίδιο ακριβώς επιδιώκουμε και στη ζωή μας ολόκληρη. Να ζούμε όπως θέλει ο Θεός, να αγωνιζόμαστε όπως Εκείνον αρέσει, να εκτελούμε τις εντολές Του, γιατί αυτό είναι η επιταγή η δική Του, να έχουμε καθαρότητα καρδιάς και βαθιά ταπεινό φρόνημα, να απέχουμε όσο είναι δυνατόν από πράξεις αμαρτίας και αν ως άνθρωποι αμαρτάνουμε να τακτοποιούμαστε δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως, να έχουμε πραγματική και ακρεφνή αγάπη πρώτα προς τον Θεό και μετά προς κάθε συνάνθρωπον και βέβαια να έχουμε την βέβαιη ελπίδα, την αποκαραδοκία μας στο ότι στο τέλος μας περιμένει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Κύριος της δόξης, για να μας δεχθεί και μας ως Υιούς του Σταυροαναστασίμου Πάσχα. Τι σημαίνει για μας? Αγωνιζόμαστε εδώ με κόπο, σηκώνοντας ο καθένας τον σταυρό το δικό του ή καλύτερα το μικρό το σταυρουδάκι το δικό του, και στο τέλος ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος μας τακτοποιεί στη βασιλεία του ως Υιούς και θυγατέρας της βασιλείας του. Ή καλύτερα, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη, ως βασιλής και ιερής. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν θα πάει ο καθένας μας έτσι απλά. Εάν και μακάρι η αγάπη του Θεού να μας αξιώσει όλους μας, φτάσουμε εκεί, θα καθιερωθούμε ως βασιλείς και ιερείς, δηλαδή ως κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού.
Πατέρα Θανάση, σύμφωνα με τον Ιερό Υμνογράφο καλούμαστε όπως συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν τες του βίου ειδονές ή να και συζήσωμεν αυτό. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από τον πνευματικό αυτόν ανεφοδιασμό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής?
Μάλιστα. Αυτό, κοίταξε, είναι, πώς το λένε, ένα ωραιότατο τροχάριο το οποίο ψάλουμε την πρώτη, πώς το λένε, την πρώτη ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Δηλαδή στον όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας. Συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν όπως είπες και νεκρωθόμεν δι' αυτόν. Αυτός γίνεται με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Τον τρόπο τον ορίζει ο Κύριος μας ο ίδιος, αλλά και τον διευκρινίζει ο Θείος Απόστολος Παύλος. Και τον διευκρινίζει με παράδειγμα τον εαυτό του. Τι λέει για τον εαυτό του? Ότι εγώ από τη στιγμή που αποφάσισα να ζήσω για τον Χριστόν, πέθανα με τον Χριστόν. Όταν λέμε πέθανα με τον Χριστόν, δεν σημαίνει ότι πεθαίνω βιολογικά. Απλά σημαίνει ότι ταυτίζω όλα τα θελήματά μου με τα θελήματα του Χριστού. Και γνωρίζετε, και εσύ Δημήτρη μου και όλοι μας το γνωρίζουμε, ότι το θέλημα είναι ό,τι ισχυρότερο υπάρχει για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος υποτάξει το θέλημά του εκούσια στον Χριστό, τότε τι κάνει? Πεθαίνει δια των Χριστών. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή ξέρει ότι δεν πορεύεται όπως θέλουν οι επιθυμίες του, αλλά όπως θέλει ο Χριστός. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί απλά και μόνο η γεμόνα του νεκρού για την αμαρτία σώματος έχει θέσει την αθάνατη ψυχή, η οποία παίρνει εντολές απευθείας από τον ουρανό. Έτσι έρχεται η νέκρωση του σατικού φρονήματος, έτσι έρχεται η νέκρωση των παθών, έτσι έρχεται η νέκρωση για όλες τις κακές επιθυμίες. Και έτσι πραγματοποιείται μια εντολή της Γραφής, η οποία μάλιστα είναι παλαιοδιαθηκική εντολή. Ο πίσω των επιθυμιών σου μη πορεύου και από των ορεξιών σου κολλείου. Δηλαδή εμπόδιζε τον εαυτό σου από αυτά τα οποία επιθυμούν τα ενστικτά σου, εμπόδιζε τον εαυτό σου από τις ορέξεις της σαρκός και τότε είναι βέβαιο ότι πορεύεσαι σωστά. Γιατί? Γιατί νεκρώνεις με αυτόν τον τρόπο η ρίζα της αμαρτίας. Και η ρίζα της αμαρτίας είναι η επιθυμία, είναι το θέλημα, είναι η όρεξη, είναι να κάνω αυτό το οποίο μου αρέσει. Λοιπόν, ο χριστιανός πρέπει να φεύγει από αυτό και σε αυτό βοηθείται μόνο από τον Κύριο και από κανέναν άλλον. Έτσι πορευόμαστε, έτσι πρέπει να πορευόμαστε, έτσι στο τέλος καταλήγουμε στη Βασιλεία του Θεού μέσα από μια πορεία πραγματικά η οποία είναι τελείως διαφορετική από την πορεία αυτού του κόσμου. Σε αυτόν τον κόσμο αυτό που ακούμε συνέχεια είναι τι? Τα ατομικά δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα, το τι θέλω να κάνω, το να είμαι ελεύθερος, αυτά δεν είναι ελευθερία. Αυτά είναι σκλαβιά. Τα ατομικά δικαιώματα καθυλώνουν τον άνθρωπο. Και στο τέλος δεν είναι και καν δικαιώματα, γιατί υποδηλώνουν τον άνθρωπο στις κακές του επιθυμίες. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπουμε όλη αυτή την ανακατοσούρα η οποία γίνεται μέσα στον κόσμο και το ότι κάθε τι φυσιολογικό θεωρείται αφύσικο και κάθε τι αμαρτωλό θεωρείται φυσικό. Έχουμε φτάσει δυστυχώς στο σημείο που έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, ότι δηλαδή οι άνθρωποι θα έρθει μια περίοδος στην οποία θα ξεχάσουν το θέλημα του Θεού και θα πορεύονται όπως εκείνοι θέλουν και θα βλέπουν έναν άνθρωπο λογικό, ο οποίος θα πορεύεται σύμφωνα με αυτά που θέλει ο Θεός και θα του λένε «Σι μένει, εσύ είσαι τρελός». Δυστυχώς δεν το ζούμε αυτό σήμερα.
Α, αυτό ζούμε, βεβαίως, αυτό ζούμε, πατέρα Θανάση. Όμως η ελπίδα μας δεν χάνεται στον Θεό, έτσι δεν είναι?
Ποτέ δεν χάνεται η ελπίδα στον Θεό, αρκεί να την έχουμε την ελπίδα στον Θεό. Αν την έχουμε την ελπίδα στον κόσμο, η ελπίδα είναι ήδη χαμένη. Αλλά αν την έχουμε εις τον Θεό, όχι μόνο δεν χάνεται ποτέ, αλλά και νιώθουμε κοντά του ανδρείοι και δυνατοί. Γι' αυτό και λέγανε οι παλαιοί πατέρες, ένας με τον Θεό είναι παντοδύναμος. Όλοι μακράν του Θεού είναι παντελώς αδύναμοι. Και έλεγε ένας μεγάλος όσιος και ασκητής της ερήμου, από τους μεγάλους και θεοφόρους νηπτικούς πατέρας, ο Αββάς Αλώνιος, εάν μη είπε ο άνθρωπος ότι εγώ μόνος και ο Θεός μόνος εσμέν εν το κόσμο, ούχε έξι ανάπαυσιν. Αν δηλαδή δεν μπει ο άνθρωπος και δεν αποφασίσει μέσα του ότι στον κόσμο αυτό της αμαρτίας δεν είμαι με τους πολλούς, δεν είμαι με αυτούς οι οποίοι ακολουθούν αυτό το οποίο θέλουν να ακολουθήσουν, αλλά είμαι με αυτό το οποίο θέλει ο Θεός και επομένως είμαι ταυτισμένος με τον Θεό, δεν πρόκειται ποτέ να βρει ανάπαυση. Αυτή είναι η λύση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ας προσθέσουμε, όταν βλέπουμε Αγίους μεγάλους οι οποίοι έφυγαν στις ερήμους, έφυγαν στα ασκηταριά, δεν έφευγαν γιατί δεν ήθελαν τους ανθρώπους. Ίσα ίσα αγαπούσαν τους ανθρώπους και προσευχόντουσαν πρώτα για τους άλλους και μετά για τους εαυτούς τους. Γιατί έφευγαν? Απλά και μόνο για να βρουν τον Θεό, για να μείνουν μόνοι μόνο Θεό. Γιατί πράγματι μέσα από αυτή τη σχέση τους με τον Θεό γινόντουσαν κατά χάριν θεοί. Για θυμίσω αυτό το οποίο έλεγε ο Αριστοτέλης, μεγάλος αυτός ο φίλος, ο οποίος ήταν και ειδωλολάτρης. Τι έλεγε για να φύγει? Έλεγε κάποιος άνθρωπος στην έρημο, πρέπει να είναι ένα από τα δυο, ή θηρίον ή Θεός. Αυτοί δεν έφευγαν επειδή ήταν θηρία, αυτοί έφευγαν επειδή ήθελαν να γίνουν θεοί και γινόντουσαν θεοί μέσα από αυτή πλέον την άμεση σχέση με τον Θεό, μακριά από τον κόσμο της αμαρτίας. Αυτό πρέπει να επιδιώκουμε κι εμείς στο μέτρο το δικό μας και μπορούμε να το επιδιώκουμε όπου και αν βρισκόμαστε. Γιατί όταν ο άνθρωπος θέλει να είναι με τον Θεό, είναι με τον Θεό. Έστω και αν ζει μέσα σε οικογένεια, έστω και αν έχει οικογένεια δικιά του, έστω και αν ζει μέσα στις εργασιακές σχέσεις, έστω και αν έχει αφεντικά, έστω και αν έχει υφισταμένους, μπορεί να ζει αν θέλει μόνος μόνο Θεό. Την καρδιά μας, Δημήτρη μου, δεν μπορεί να την ελέγξει κανένας.
Καλεσμένος μας λοιπόν σήμερα στην εκπομπή στις Ορθόδοξες Διαδρομές, ο Πανοσυλλογιώτατος Αρχιμανδίτης Πατήρ Αθανάσιος Παπασταύρου, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, πατέρα Αθανάση, για την πνευματική αυτή τροφή στην εκπομπή.
Ο Θεός να είναι μαζί σας και εύχομαι το καλό και τις υπόλοιπες ημέρες της Αγίας της Σαρακοστής και να απολαύσουμε όπως ο Θεός θέλει το Σταυρό Αναστάσιμο Πάσχα.
Καλό υπόλοιπο πνευματικό στάδιο, πατέρα Αθανάσια.
Ο Θεός μαζί σου, Δημήτρη μου, και με την οικογένειά σου.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Και σε όλους τους ακροατάς της Πομπτουσίας.
Σας ευχαριστώ.
Ο Θεός να είναι μαζί σας.
Την ευχή σας.
Χαίρετε, χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.